8:50. 8:50.
Yada samharate chayam
kurmanganiva sarvashah
indriyan indriyartebhyas
tasya pragya pratishthita.
Prevod in komentar njegove božanske milosti Aci Bhaktivedanta Svamija Šila Prabhupada. Kdor lahko umakne svoje čute od čutnih objektov, kot želva povleče svoje ude pod oklep, je čvrsto utemeljen v popolni zavesti.
Jogi oziroma bhakta ali samospoznana duša je tisti, ki ima nadzor nad svojimi čuti. Večina ljudi čutom služi in deluje po njihovih zapovedih. Tako Krišna odgovarja na vprašanje o položaju jogija. Čute lahko primerjamo s trupenimi kačami. Delovati hočejo zelo svobodno in neodvisno. Jogi ali bhakta mora biti zelo sposoben, kakor krotilec kač, da bi jih lahko obvladal. Nikoli jim ne dovoli, da delujejo samostojno. V razodetih spisih je veliko navodil. Nekatere so prepovedi, druga pa zapovedi. Kdor ni sposoben delovati skladno z zapovedmi in prepovedmi, ter se odpovedati čutnemu uživanju, ne more biti neomajno zavestom Krišne. V tem verzu je podana zelo dobra primerjava, primerjava z želvo. Želva lahko vsak trenutek potegne v končine vase. Če pa jih želi uporabiti, jih lahko kadarkoli spet izvleče. Torej, zavestan Krišne čute prav tako uporablja samo z določenim namenom, zasluženim gospodu, sicer pa jih umakne. Krišna to Arjuna uči. Tako Arjuna uči, naj uporabi čute v službi gospodu, ne pa za lastno uživanje. Čuti, s katerimi vselej služimo gospodu, so podobni ukončinam želve, umaknjenim pod oklep. Kdor lahko umakne čute od predmetov čutne zaznave, kakor želva potegne ukončine v oklep, ima ustaljeno transcendentalno zavest.
Želva. Skoraj kot živa.
To je povzetek cele Bhagavad Gita, drugo poglavje. In tukaj Krišna pojasnjuje, kako jogi deluje v tem svetu. Jogi je tisti, ki je povezan s Krišno. V naslednjem verzu pa se bolj ali manj pojasni ta vers. Da utelešena duša, ki se vzdrži čutnega uživanja, lahko še zmeraj privlačijo predmeti čutne zaznave. Če pa preneha čutno uživati, ker je izkušila više zadovoljstvo, postane njena zavest neomajna. Tukaj je primer želve. Želva, ko nič ne dela, povleče svoje ude pod oklep. In podobno imamo v materialnem svetu izbiro, ali svoje čute uporabimo za služenje Krišni ali pa jih uporabimo za zadovoljevanje čutov. Običajno v materialnem svetu nimamo izbire. Kajti običajno v materialnem svetu, še posebej v tej dobi, ljudje niti ne vejo, da imajo izbiro in zato imajo samo eno izbiro. Mislijo, da imajo izbiro, kot na primer, da si lahko izberajo med različnimi vrstami piva. Tako da ljudje se jim zdi, da imajo izbiro, da se lahko odločijo za pivo A ali pivo B. Ne vejo pa, da imajo tudi izbiro, da sploh ne pijejo piva. Tudi to je izbira. Ampak kot je tukaj pojasnjeno, je vse odvisno od našega okusa. kajti ker smo živa bitja, je naravno, da hočemo biti srečna. In hočemo biti srečni. Če hočemo višjo srečo, na primer se da sladkega riža. Sladki riž je kombinacija riža, mleka in sladkorja, zelo lepo skupaj skuhanega. Če pa namesto sladkorja damo pesek, potem ne bo imelo ravno najboljšega okusa. Tako da, če ješ riž s peskom, je to grozno. Mleko je super, riž je v redu, pesek pa tako malo škrta. Če pa enkrat dobiš sladki riž namesto riže, sladkega riža s peskom, boš naslednjič rajši jedel ta sladki riž s sladkorjem namesto s peskom, po boljšem receptu. Podobno mi smo duhovna bitja in želimo srečo, želimo zadovoljstvo. In obstaja sreča, čeprav to ni nujna pozitivna sreča, ko se čuti sreča z objekti čutne zaznave. Z drugimi besedami, ko čuti nekaj zahtevajo in nas priganjajo, da nekaj počnemo, je zelo neugodno. Včasih temu rečemo tesnoba, včasih v kaljugi temu rečejo ljubezen. Ko se naši čuti srečajo s čutnimi objekti, potem mislimo, da bomo, da nas bo to srečilo. In dejansko pride do neke vrste sreče, ko se čuti srečajo z objekti čutne zaznave. Naprimer, ko si lačen in potem nekaj poješ. Ni pomembno, kaj je, če si izredno lačen, ima vse fantastičen okus. Seveda gre za okus in tudi za olajšanje, ker ni več lakote. Dano služenje se primerja s jedenjem. Ko pojemo obrok, pričakujemo, da se bodo zgodile tri stvari. Če je dober obrok, če je hrana dobra, pričakujemo, da ne bomo več lačni. To je kar prijeten občutek. Ko si zelo lačen in nekaj poješ, se res dobro počutiš. In tudi dobimo telesno moč. In pa in zadovoljstvo pride. Tako da počutimo se zadovoljni, če je hrana res okusna, potem čutimo olajšanje od lakote in dobimo na moči telesni. In podobno, ko se vdano služenje pravilno izvaja, potem se odvežemo od stvari, ki naš um odvlačijo stran od Krišne. Zakaj? Ker to ni več tako privlačno. Morda se zdi privlačno, kadar ni nečesa boljšega zraven. Ko pa pride nekaj bolj prijetnega, lepšega, bolj okusnega, ko to izkusimo, potem nas ne zanimajo več te nižje stvari, ki niso tako dobre. Seveda, v materialnem svetu včasih ljudi privlačijo te nižje stvari. To je eden od razlogov, ki se navajajo, zakaj smo prišli v materialni svet. Po naši filozofiji je sreča v zavesti Krišne neomejena. Zakaj bi potem kdo prišel v materialni svet, da bi izkusil nekaj, kar je manj polno zadovoljstva? Odgovor je, da ko prvič pridemo v materialni svet iz duhovnega sveta, ne pademo najprej v Litvo ali v Latvijo ali v Ljubljano. Najprej pristanemo na Brahmaloku in sreča gospoda Brahme je zelo podobna sreča v duhovnem svetu. Potem postopno pa pridemo vedno bolj dol. Lahko pa se dvignemo tja, odkotr smo prišli. kakorkoli, izvodna sreča, ki smo imeli v duhovnem svetu, je neomejena. Ampak pravo pa, ta primer, kot zelo bogat človek, lahko ima karkoli, ker je tako bogat, ampak včasih hoče samo nekaj rašida jesti, zato da bi okusil, da bi videl, kakšen okus imajo. In podobno, v duhovnem svetu je Krišna vse privlačen, ima vse bogatstvo, vse slavo, vse lepoto, vse znanje. Ampak včasih kdo pomisli, kako bi bilo, če bi bil jaz Krišna ali pa Radha. No, pa se dajmo malo sprobati, kako je, če sem Radha ali pa Krišna. In potem smo tukaj zdaj in smo v tej drami. Tako da smo tukaj in preverjamo, če lahko, če smo lahko Krišna in če smo lahko Radha. Kakorkoli že, če ugotovimo, kdo je prava Radha, kdo je pravi Krišna in katere so prave ljubezenske izmenjave, potem to postane zelo dobra zgodba, zelo dober roman, ki se mu reče Knjiga o Krišni. In to ponavadi prodajamo za maraton po posebni ceni. Z tiste, ki vas zanimajo prave ljubezenske zgodbe, ki se odvijajo večno, je tu Knjiga o Krišni. In ta Knjiga o Krišni, zgodba o Radhi in Krišni, je višji okus. In vsem dušam v materialnem in duhovnem svetu daje neomejeno srečo. In podobno, vsi imajo tudi neko vlogo v tej zgodbi Radhi in Krišni, imajo nek odnos in vsi lahko so v teh zabavah, če hočejo. Tukaj smo v sprevrženih zabavah in zato ne dobimo res te prave sreče, ljubezni, privrženosti, ki jo iščemo. Ko pa stopimo v prave zabave, potem se te zdijo take brezvezne, brez okusa. Obenem pa postanemo nenavezani, ker ne pričakujemo več, da bomo s tem materialnem svetu dobili isto srečo, kajti ne moremo tukaj izkušati iste sreče, popolne in neskončne. V duhovnem svetu Radha, Krišna in njeni družabniki tukaj vsi poskušajo oglaševati, da je tisto prava, da je to prava stvar, da je to dejansko, kar iščemo. Nekoč je Sridhar Maharaj rekel, bil je na Woodstock festivalu na Poljskem. Na tem festivalu so vsi pijani, razen bakt. In predaval je, kakšnih tisočih je prišlo poslušati to predavanje, ker bakte na tem festivalu delijo zelo dobro hrano in potem mnogi pridejo. Sridhar Maharaj pa je bil zelo edinstven, kajti je sredi te pijane množice in začel pridigati o regulativnih načelih in eno od tih je brez opijanja. In očitno je množica postala malo vznemirjena in nekdo je vrgal pločevinko piva v Sridhar Maharaja, na srečo je zgrešil, ampak Sridhar Maharaj je dvignil to pločevinko in rekel, jaz ne pijem tazga. Tako da vsi iščejo znamko, blagovno znamko, ki jih bo srečila. Ampak, ko bomo izkusili pravo blagovno znamko, potem bodo ti vse ostali ponaredki brez okusa. To ni to, mi tega ne uporabljamo. Ampak potrebujemo pa vajo. Želva fino spi v tem oklepu. A ni to fino, da imaš svoj oklep in potuješ z njim okrog? To je skoraj kot da potuješ svojo mobilno hiško. Samo ne rabiš, ne potrebuješ bencina, no, ga rabiš, ampak na drug način. Tako da želva je lepo v tej svojem oklepu. In potem želva na vsake tok povleče čute ven izpod oklepa, če je kaj zanimivega, da vidi, če je kaj zanimivega. Recimo, če je kakšen list, ki želva ima rada liste, in če ni nič zanimivega, povleče ude nazaj pod oklep in počiva. In podobno bhakta, ko najde kaj zanimivega v materialnem svetu, povezanega s Krišno, gre ven, uporabi svoje čute. Drugače pa ne vidi neke koristi v materialnem svetu, razen da ga uporabi za služenje Krišni. V sodobni družbi ljudje izumljajo toliko stvari za svojo srečo, ker je raven sreče zelo omejena, se morajo ves čas izmišljati nove stvari. Spomnim se, ko sem dobil prvi računalnik pred 20-timi, 25-timi leti. Si dobil disketo zraven, 750 kilobajtov na disketi. Potem naslednje leto, če si dobesedno nekaj tisoč dolarjev zapravil, si lahko postal boljši uporabnik z enim megabajtom spomina. To je bilo zunaj posebne uporabnike, luksuzne uporabnike. Potem še eno leto kasneje si za 3000 dolarjev lahko dobil računalnik s 5 megabajti. Za nas danes, tukaj imajo, dan danes imajo 3 trilijone bajtov. Tako da tisto, kar je bilo najboljše včeraj, je danes popolnoma brez veze, neuporabno. In zato se ves čas treba izumljati nekaj novega in to označiti kot nekaj zelo pomembnega. Ampak v prihodnosti bo tudi to popolnoma nepomembno, kot Himalaje. Veste, da Himalaje, Mount Everest, ko so se rojevale, ko so rojevale, so se tresle. In potem vse živali, vsi so šli gledati, kaj bo rodila Himalaja. In potem Himalaja dal rodila in kaj prišlo, ena miška je pretekla ven. In tak je materialni svet, če celo William Shakespeare je rekel, poln zvoka in cirkus, ampak ne pomeni nič. Vsi vstopajo in izstopajo in vsi imajo neko vlogo, ki jo igrajo, ampak v končni fazi je to vse brezvezno. Ponaščali te Charvananam, ampak oni to oglašujejo kot zdaj v času Božiča. Božič je bil verski praznik, je povezan z vero. V bistvu Božič nikoli ni, sedaj ga oglašujejo kot verski praznik, ampak to nikoli ni bil verski praznik in nima nobene zveze z vero. Kajti dejansko Jezusovo rojstvo je spomladi. To pa je najkrajši dan v letu. Solstici? In to je bil poganski praznik, najkrajši dan v letu. Pogani so ga praznovali. In ko so katoliki hoteli zavzeti v svet, in potem rimski cesar hotel popularizirati neke verske praznike, še posebej Jezusovo rojstvo, in potem so ga dali. Če bi ga dali takrat, ko se je dejansko zgodilo, nihče ne bi tega resno vzel. Če so ga dali pa na solstici, ne, ni solstici, nekaj drugega. In če bi ga pa dali na datum, ko pogani že takoj, ko imajo svoj praznik, potem bi ga vsi sprejeli. Tako da, kot naše Radhajatre, pogosto niso v tistem času, ko je tako ali tako Radhajatra, ampak ko je nek drug praznik, potem damo mi še Radhajatra zraven in jo vidi na tisoče ljudi. Ali pa lahko hitro tečeš ali voziš kolo, pač imaš neke omejitve, kako hitro lahko greš, če pa se primeš za vlak, potem se pa ta hitrost neizmerno poveča. In tako so Jezusovo rojstvo, ta festival, združili z večjim praznikom in je potem postal velik praznik. Potem pa Božiček je bil pa tudi ta je zgodba o nekem Noelu, ki je delil bombone in potem je postal Božiček. Pravi festivali so bili včasih verski, povezani z vrhovno osebo in so bili namenjeni temu, da navdahnejo ljudi zavestjo Boga. In ker so ljudje, ker so imeli zavest Boga, so v preteklosti bili srečni. Imeli so nek cilj o večni sreči. Čeprav pogosto je bilo to neka medla ideja za misel, ampak vsaj imeli so nek cilj povezan s Bogom. Danes pa imajo cilje oziroma imajo cilje samo, da če se zdi dobro, potem to naredi. Kot v Ameriki, ki je nekakšen zgled za svet, kako biti srečen. Lani je 30 tisoč ljudi umrlo zaradi predoziranja z mamili. Zaradi predoziranja s fentanilom. Včasih je 100-krat, včasih je 1000-krat bolj za svoji kot heroin. In če to drugo vzameš, čez čas ne učinkuje več in moraš vzeti večji odmerek in večji in če vzameš preveč, takoj umreš. Sicer, če čist fenitilin samo zavohaš, hitro umreš. To je materialno življenje. Na začetku se mogoče zdi kot neke vrste sreča, na koncu pa je samo strup. Včasih je že na začetku kot strup in na koncu je še hujši strup. In ko iščemo srečo, potem karkoli oglašuje kot srečo, zdaj je Božič in vse trgovine oglašuje, kako čudoviti so njihovi izdelki. In veliki oglaševalski panoji nikoli ne oglašuje neke žalostne, turobne osebe, a še prodajo Marlboro cigarete. In vedno je bil nek kavboj, ki je kadil te cigarete. In njegov konj ni kadil, ampak se je smehljal, ker je dobil tist dim od kavboja. Na žalost, pa tisti kavboj iz oglasa za Marlboro je umrl zaradi pljučnega raka in tudi konj. Tako da oglašuje, kot da je to nekaj posebnega, nekaj novega, ne vem, kakšen je zadnji iPhone 14 ali 15, to vas bo zdaj poslalo v raj. Ti in iPhone se boste tresla od zanasa. Ampak potem bodo privlekli na dan 15 in 16 in 25, kako da je to smisel življenja. Kaj ti v materialnem svetu ni višjega smisla življenja, končnega smisla življenja. Samo neka obljuba je, to vas bo srečilo. Ta obljuba nas dejansko navdušuje. In potem vidimo, da to ni to, kar je bilo obljubljeno. Običajno je manj od tistega, kar se obljublja. Pogosto je celo obratno od tistega, kar pričakuješ. ampak še vedno ljudje si želijo biti srečni v tem materialnem svetu in te nekaj male sreče in malega zadovoljstva ljudje zelo trdo delajo za to. Najsrečnejša država na svetu, ki ljudje mislijo, da so najsrečnejši, morda veste, v Bangladešu. Zakaj pa imajo biti srečni v Bangladešu? Kaj je v Bangladešu? Koliko kin je, kinov je v Bangladešu? Koliko podzemnih železnic? Koliko golf igrišč je tam? Kaj je v Bangladešu, kar osrečuje ljudi? Nimajo ničesar in pa nimajo kaj izgubiti. Nimajo za kaj skrbeti. Kajte, vsako leto pridejo poplave in odplaknejo hišo in so se naučili spati na tleh in nič ne potrebujejo, ničesar. Imajo srečo v svojem družinskem življenju, s družinskimi člani in tam so vsi enako revni, tako da nimaš razloga, da bi bil zavisten. Tako da ljudje na splošno so kar zadovoljni, pomagajo drug drugemu, služijo drug drugemu in tam so verski, tam so večinoma muslimani in potem, ker se ne morejo osredotočiti na materialne stvari, ker se nimajo na kaj, potem se osredotočajo na duhovno življenje. Ko sem jaz odraščal, kmalu po dinozaurih, čakaj dolgo nazaj. Nihče v moji ulici, nihče ni imel ločenih staršev. Bile so neke govorice, da sta se starša nekoga v naši sosedski ločila, ampak to nikoli ni bilo potrjeno. Ampak nihče v mojem okolju ni bil zelo veren. Bili so nekako verni, ko je bil Božico, ga vsi praznovali. Spomnim se, vsak Božič so praznovali in sva sestra nogavica povlekla ven in zjutraj sva se zbudila njegova, njena nogavica je bila dvakrat večja od moje. Ne vem, kaj se je zgodilo. Izkazalo pa se, da se ona zbudila pred mano. In jo se je iz moje nogavice natlačila v svojo. Ampak iz tega nisem mogel ugotoviti. Mislil sem, da me Bog nima rad. Niti Bog, niti Božiček, da me nima ta rada. Ampak ljudje so praznovali. Tudi ko sem bil na letališču v Filadelfiji, ko sem delil knjige, to razpoloženje je bilo vzdušje, še kakšni 20 let nazaj. V času Božiča so imeli vsi neko razpoloženje, da se nekaj duhovnega dogaja. In potem pa leto za letom samo bilo slabše in slabše in kot norost. Kot neke vrste norost, ki prevzame ljudi, popoln materializem. Kakorkoli že. Razumeti moramo, da tudi dan danes poskušajo stvari narediti privlačne, mogoče se, ne vem, oblačijo v jelenčke, nekaj, kar je povezano s tem časom, prazničnim časom in poskušajo s tem pritegniti ljudi. Ampak to kupiš še ista stvar. Ko sem odraščal, sem komaj imel kaj igrač, neke plastične vojake. Danes pa, ko grem v hiš, ko obiskujem bakte po domovih, imajo cele sobe polne igrač. Polovica pa je polomljenih, ker te čez čas postanejo frustrirani in potem zlomijo svoje igrača. To je njihova sreča, da vidijo polomljeno igrača. In ko ekspandiramo, da bi ekspandirali to, kar otroci hočejo, potem starši kar kupujejo, ampak zaradi tega otroci niso bolj srečni, samo bolj razvajeni so in se hvalijo, kaj se imajo in delujejo, kot da so središče pozornosti. Morda jih lahko, jih starši celo če so civilizirani starši, ne bodo klofutali otroka, ampak nekako tolerirajo svoje otroke, ampak to ne pomeni, da jih lahko tolerirajo vsi drugi. Se pravi, mislijo, da so središče sveta, ampak zaradi tega so vedno manj, vedno manj deležni pozornosti ljudi. Tako da, če želimo biti srečni in produktivni, moramo najti nekaj duhovnega, kar se ujema z našo duhovno osebnostjo, z našo duhovno identiteto, ki je večna. Hočemo nekaj trajnega. Želimo, da bi bilo to telo trajno, ampak ni. Ampak na srečo smo mi v telesu večni. In zato moramo dobiti duhovno znanje in pri tem gre za zavest Krišne. Tako da, najlepša hvala, vesel Božič. Kakšno vprašanje, komentar? Želimo vam veselega Krišna. Preveril sem strica Google in tam pravi, da zimski solstici pride na 21. ali 22. december, tako da je samo nekaj dni potem. Verjetno so pogani 21. praznovali, katoliki so pa potem do 25. raztegnili ta festival. V Rusiji je 6. januarja, 7. januarja. Decembra je vedno, oziroma po zimi je vedno temno v Rusiji, tako da je vse eno. Najlepša hvala, Šrimad Bhagavad Gita ki jai.